Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Srijeda je 9. april. Vijesti dana. Protest studenata u Sarajevu traže odgovornost za smrt 26 ljudi u poplavama.
Dolazim iz Donje Jablance. Svaki dan gledam stanje u Donjoj Jablanci. Stanje koje se ne mijenja. Samo vidim iz dana u dan da su ljudi sve gore i gore. I niko ništa ne poduzima.
Trumpove carine stupile na snagu, produbljujući trgovinski rat i tržišni pad. Njemačke stranke postigle dogovor o formiranju nove vlade. U urušavanju krova noćnog kluba u Dominikanskoj republici poginulo 98 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao studente da se vrate na nastavu. Sud u Novom Sadu odredio pritvor prisluškivanim studentima koji nisu u Srbiji. Izvještaj o Srbiji prihvaćen u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta, saopštio izvjestilac za Srbiju Tonino Picula. Sjedinjene Američke Države, Njemačka i Britanija od nove vlade Kosova očekuju koordinaciju i napredak u dijalogu. U ovoj emisiji još možete čuti. Ministarstvo postavlja rokove za početak nastave. Studenti u blokadi u Srbiji ne odustaju od zahtjeva.
Mi studenti imamo odgovornost nad samim sobom i baš zato mislim da smo u mogućnosti da damo jednu godinu kako bi budućnost bila malo lepša.
Mašine i radnici povučeni su prije skoro mjesec dana iz rudnika Bistrica kraj Prijedora u Bosni i Hercegovini, a mještani su šokirani šta je iza toga ostalo. Kaže Danilo Lazić.
Ogromna klizišta koja su već odnijela, da kažem, tuđe zemljište, ugrožen vodovod koji napaja cijelo selo.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Deseci studenata okupili su se u Sarajevu na protestu ispred sjedišta vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći odgovornost za klizište i poplave koje su 4. oktobra prošle godine odnijele 26 života u Jablanici, Konjicu i Fojnici. Protest je organizovala neformalna grupa Hoće li ta promjena, koja je u pozivu kritikovala izostanak reakcije vlasti, posebno u obnovi kuća i osiguranju područja ugroženih klizištima. Više u izvještaju Melise Teletović.
Ni 6 mjeseci nakon što je u oktobarskim poplavama u Donjoj Jablanici poginulo 19 ljudi, za to još niko nije odgovarao. 8 je zahtjeva koje su prema vladi federacije uputili studenti. Traži između ostalog krivično sankcionisanje odgovornih za rad ilegalnog kamenoloma u Donjoj Jablanici, te usklađivanje svih prostornih planova s mapom klizišta i mapom bujičnih rijeka širom Bosne i Hercegovine. Traži i objavljivanje podataka o prikupljenoj pomoći i javno objavljivanje utroška svih sredstava, kako iz budžeta federacije, tako i donacija pristigli za sva poplavljena područja iz oktobra 2024. godine. Slušamo izjavu Amine Imamović iz Jablanice.
Dolazim iz Donje Jablance. Svaki dan gledam stanje u Donjoj Jablanci. Stanje koje se ne mijenja. Samo vidim iz dana u dan da su ljudi sve gore i gore. I niko ništa ne poduzima. Jasno pitamo ko je odgovoran za 19 izgubljenih života u Donjoj Jablanci. Ko će napokon preuzeti odgovornost za tragediju nestalu zbog nemara i neodgovornosti? Nećemo stati dok ne dobijemo odgovore.
Tako je!
Mi ovdje ne tražimo milostinju, tražimo pravdu.
Studenti su pozvali na hitno procesuiranje odgovornih, ali i punu reviziju svih kamenoloma i projekata opasnih po okolišu cijeloj zemlji. U Bosni i Hercegovini je u proteklih mjeseci organizirano više protesta sa kojih se tražilo odgovornost za oktobarsku tragediju. Vlasti su danima nakon poplava sugerirale da je urušavanje kamenoloma moglo pridonijeti smrtnim slučajevima u Donjoj Jablanici. Evo još nekih poruka sa protesta u Sarajevu.
Ko je odgovoran za činjenicu da još uvijek imamo ljude koji žive u kontejnerima u Jablanci, u uslovima koji nisu dostojni čovjeka? Ko je odgovoran za činjenicu da u Fojnici, evo, i u Kiseljaku još uvijek se ne objavlja adekvatna javna infrastruktura? Mi imamo kolegu našeg saborca koji je direktno pogođen, koji je isključivo sam obnavljao svoj dom, još uvijek jer nije mogao čekati mjesece zimske da čeka da njemu neko odobri neka sredstva. Znači, naše vlasti su apatične i pokazane pokazale su hroničnu neodgovornost i izostatak spremnosti da preuzmu odgovornost.
Naš cilj jeste da natjeramo nadležne organe, uslovno rečeno, da odgovaraju za tragediju koja se desila, kao i da opravdaju plate za koje primaju, počevši rad svoj posao.
Iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, koje vode istragu o stradanjima, kazali su 7. aprila za Radio Slobodna Evropa da je sačinjavanje nalaze vještaka geološke struke još uvijek u toku. Iz tužilaštva nisu imali novih informacija, te su proslijedili saopćenje iz februara ove godine. U njemu se, pored ostalog, navodi da su policijski istražitelji izuzeli poslovnu dokumentaciju iz Ministarstva privrede ovog kantona, a koja se odnosi na firmu Sani, u čijem sastavu je navodno bio jablanički kamenolom. Također, navodi se da je izuzeta i poslovna dokumentacija te firme, da su saslušani brojni svjedoci, naređena brojna vještačenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
I dok studenti koji više od 4 mjeseca blokiraju fakultete u gradovima širom Srbije kažu da ne odustaju od ispunjenja zahtjeva, Ministarstvo prosvjete upozorava da će studenti izgubiti godinu ukoliko nastava na fakultetima ne počne najkasnije sredinom aprila. Više o ovoj temi Mila Manojlović.
Mi studenti imamo odgovornost nad samim sobom i baš zato mislim da smo u mogućnosti da damo jednu godinu kako bi budućnost bila malo lepša.
Izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dunja Cvejanov, studentkinja Akademije umjetnosti u Beogradu. Ona je tako odgovorila na najave Ministarstva prosvjete Srbije da će studenti u blokadi izgubiti godinu ukoliko nastava na fakultetima ne počne najkasnije sredinom aprila. Za studente koji mjesecima blokiraju fakultete u gradovima širom Srbije, insistirajući na odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu, ispunjenje zahtjeva je značajnije od jedne godine studija.
Iskreno, ne brinem se puno oko toga. Naša borba je značajnija za sve, mislim, ne samo za studente, a opet, svi ćemo završiti fakultete kad tad.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa studentkinja Fakulteta savremenih umjetnosti u Beogradu, koja je željela da ostane anonimna iz razloga bezbednosti. Tokom blokade i protesta studenti i njihovi profesori u više navrata su ukazivali da im je ugrožena bezbednost. Apeli i pozivi vlasti koja osuđuje blokade i proteste da se na fakultetima otpočne sa nastavom, a blokade prekinu, nisu urodili plodom, a profesori od podrške studentima nisu odustali ni nakon što im je u martu umanjena plata uredbom Ministarstva prosvete. Sredina aprila krajnji je rok za koji Ministarstvo prosvete smatra da bi nastava na fakultetima trebalo da otpočne, kako bi se akademska godina završila na, kako kažu, iole smislen i kvalitetan način.
Sve nakon toga ugrožava kvalitet nastave i ostvarivanje ishoda, kako u ovoj, tako i u sljedećoj akademskoj godini, jer se nužno studiranje za ovu godinu produžava na račun sljedeće. Ako studenti izgube status budžetskog studenta, a za to im treba da ostvare 48 bodova u ovoj godini, gube pravo na stipendije, kredite, smještaj u domu i ishranu u menzama po povlaštenim cenama.
Naveli su u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u Ministarstvu prosvete. Rektorka Univerziteta umjetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ne bi licitirala sa nekim datumom, odnosno rokom, do kada bi nastava morala da počne.
Sve zavisi od jedne dobre organizacije i slobodno mogu da kažem volje i ministarstva i čitavog državnog vrha da se akademska godina ipak reši.
Kaže Nikolić, ističe da se na tom univerzitetu i fakultetima u njegovom sastavu od prvih dana blokade razmišlja o načinima na koji se nastava može nadoknaditi.
Posebno je važno da ne oštetimo studente i da im obezbedimo mogućnost da u regularnim rokovima koji su predviđeni kalendarom i polože svoje ispite.
Ukazuje Nikolić. Ipak dodaje da to zavisi od toga da li će i na koji način biti ispunjeni studentski zahtjevi, u kojima studente podržavaju njihovi profesori. Kaže da je ponosna na studente Univerziteta umjetnosti koji su prema njenim rečima tokom blokada pokazali šta znaju i umeju. Od dokumentarnih filmova, nastupa hora, izrade ginjola i humanitarnih bazara.
Što se tiče naših profesora, njihovih profesora, oni su ne samo što se tiče umetničkog rada, već i što se tiče životnog iskustva, zaista položili veliki broj ispita.
Zaključuje rektorka Nikolić. Vlast predvođena Srpskom naprednom strankom osuđuje studentske blokade i proteste. Podršku su pružili grupi ljudi koji gotovo mjesec dana kampuju u Pionirskom parku kod zgrade predsjedništva u centru Beograda, a koji se predstavljaju kao studenti koji žele da uče. Njihov predstavnik Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta u Beogradu, izjavio je 19. marta da će oni u Pionirskom parku ostati dok im se ne ispune zahtevi, odnosno dok ne počne nastava na fakultetima. Studenti koji duže od 4 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji traže odgovornost za pad nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu i smrt 16 ljudi. To je prvi i ključni njihov zahtev od ukupno 6 koje su ispostavili nadležnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Republika Hrvatska će zvaničnom Beogradu uputiti oštru diplomatsku notu sa zahtjevom da obrazloži protjerivanje hrvatskih državljana iz Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Hidajet Biščević, ambasador Hrvatske u Srbiji. Prema njegovim riječima, u posljednja 3 mjeseca je 12 državljana Hrvatske dobilo rješenje prema kojem moraju da napuste teritoriju Srbije. Posljednji je slučaj Arijan Stojanović Ivković, koja 12 godina živi u Beogradu, udata za srpskog državljanina sa kojim ima maloljetno dijete. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Arijan Stojanović Ivković je 8. aprila od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije dobila rješenje prema kojem ima 7 dana da napusti zemlju, pod obrazloženjem da njen boravak predstavlja bezbednosni rizik. Žena koja je u Beogradu završila medicinski fakultet i zasnovala porodicu u glavnom gradu Srbije je za televiziju N1 rekla da pretpostavlja da su službe bezbednosti donele takvu procjenu zbog njenog učestvovanja na protestima studenata u blokadi. Ambasador Hrvatske u Beogradu Hidajet Biščević kaže za Radio Slobodna Evropa da diplomatsko predstavništvo te zemlje nema pravnih mogućnosti da pomogne Arijan Stojanović Ivković.
Ne možemo ništa učiniti zato što ne možemo osporiti to rješenje, nema pravnog niti političkog čak načina da osporim to rješenje, jeli? I ona će biti prisiljena napustiti zemlju. Ovaj posljednji slučaj gospođe Ivković Stojanović je, da kažem, posebno osjetljiv zato što neminovno će se odraziti na cijelu tu obitelj, na cijelu tu porodicu, na činjenicu da žena živi tu sa oženjena za srpskog državljanina već koliko 12 godina, da dijete ima 4 godine ili koliko već ide u vrtić i tako dalje. Ona sad za 5 dana otprilike mora napustiti Srbiju. To je posebno zabrinjavajuće i posebno osjetljivo pitanje.
Ovaj slučaj je samo jedan u nizu sličnih gde su državljani Hrvatske uz šturo obrazloženje o tome da predstavljaju bezbednosni rizik proterani iz Srbije. Među njima je i šef predstavništva Privredne komore Hrvatske u Srbiji. Zbog svega toga će, kaže ambasador Hidajet Biščević, zvanični Zagreb uskoro uputiti protestnu notu Srbiji.
Dakle, ta učestalost i ta činjenica da je Hrvatska na neki način targetirana je nešto što nas izrazito zabrinjava. Mi ćemo uputiti jednu oštru notu kojom tražimo obrazloženja i objašnjenja za takvo postupanje. Ono što nas zabrinjava je sa političkog stanovišta, a to je da ja primjećujem da tih zadnjih 3 mjeseca, 3,5 koliko li, je targetirana isključivo Hrvatska. Da li je to, ja ne kao ambasador ne mogu i ne smijem se upuštati u nagađanja, ali ilustracije radi, vi imate pola Beča koje se digne na noge i plješće ovim biciklistima, studentima koji idu u Strasbourg, ali ja nisam primijetio da je bilo koji austrijski državljanin koji živi i radi u Srbiji doživio neke konsekvence. Isto tako je Budimpešta, odnosno Mađarska i tako dalje. Dakle, ta učestalost i usmjerenost na gotovo isključivo, koliko ja znam, na Republiku Hrvatsku, je nešto što izaziva duboku zabrinutost. I ne želim uopće ulaziti u nagađanja da li se kroz to želi obnoviti neki duh odnosa iz 90-ih, da li se time želi skrenuti neki reflektori javne pažnje, pozornosti sa unutrašnjih odnosa u Srbiji i tako dalje. To bi bilo ono nešto što nije u mojoj domeni da nagađam. Vidit ćemo kako će srpske institucije reagirati na naš zahtjev da nam se pruže obrazloženje za te činjenice da se hrvatskim državljanima izdaju ta rješenja o protjerivanju i tako dalje.
U Srbiji se već mjesecima održavaju protesti i blokade fakulteta kojima studenti traže odgovornost za pad nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu i smrt 16 ljudi. Objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji stanične zgrade ključni je zahtev koji su studenti postavili pred institucije Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Uvećane carine na robu koju uvoze Sjedinjene Američke Države stupile su na snagu po novoj trgovinskoj politici američkog predsjednika Donalda Trumpa. Više tarife uvedene desetinama država uključuju carinu od 104% na proizvode iz Kine i 20% iz Evropske unije. Pripremio Zoran Glavonjić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nove carine nazvao je trajnom merom, ali je rekao da su predstavnici pojedinih zemalja na putu za Washington kako bi sa Amerikom pregovarali o povoljnijim bilateralnim sporazumima. Imamo mnogo država koje žele dogovor sa nama, rekao je Trump u Beloj kući. Kasnije je dodao da očekuje da će i Kina tražiti sporazum. Kina je u međuvremenu najavila carinu od 34% na američku robu. Trumpovu eskalaciju carina Peking vidi kao činjenje greške na grešku. To još jednom razotkriva ucenjivačku prirodu Sjedinjenih Američkih Država, saopštilo je Ministarstvo trgovine Kine. Trumpova administracija zakazala je razgovore sa Južnom Korejom i Japanom, bliskim saveznicima i glavnim trgovinskim partnerima. Najavljeno je da bi u Ameriku sljedeće nedjelje trebalo da putuje predsjednica vlade Italije Giorgia Meloni. I predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen također SAD-u nudi uzajamno smanjenje carina, ali je i upozorila da su kontramere Brisela i dalje moguća opcija. Nove carine dolaze nakon osnovnih od 10% koje su stupile na snagu 5. aprila. Američka administracija uvela je i carinu od 25% na uvoz automobila koja je uglavnom usmerena na vozila proizvedena u Meksiku i Kanadi. Kanada je odgovorila carinom od 25% na uvoz američkih automobila koji nisu u skladu sa sporazumom SAD-Meksiko-Kanada. Čelik i aluminijum također su u novim merama oporezovani sa 25%. Povećanje uvoznih tarifa Trump je nazvao oslobođenjem Amerike, objašnjavajući da su usmerene na obnovu domaće proizvodnje. Pamtit ćemo ovo kao dan kada je američka industrija ponovo rođena i kada smo počeli ponovo da Ameriku činimo bogatom, rekao je Trump. Usled povećanja američkih carina svetske berze su pale, dok ekonomisti očekuju drastično poskupljenje robe koju američki potrošači kupuju svakog dana.
Zašto je Rusija izbjegla američke carine dok su čak i sićušni pacifički otoci pogođeni? Evo nagovještaja, gnojivo, urani i pregovori o prekidu vatre u Ukrajini. Detaljnije će Sheila Ibrahimović.
Mnoge zemlje su pogođene carinama Bijele kuće. Mali Lesoto u Africi, carina 50%, među najvišim na svijetu. Tamo se šije mnogo farmerki. Čak i nekoliko malih južnopacifičkih ostrva naseljenih pingvinima i fokama pogođeni su carinama. A znate li ko nije? Rusija. Rusija nije glavni trgovinski partner Sjedinjenih Američkih Država. Bilateralna trgovina je oslabila zbog sankcija uvedenih nakon što je počela ruska invazija na Ukrajinu, ali Moskva izvozi mnogo gnojiva u SAD. Urani također i neke hemikalije. Prošle godine je sve to iznosilo oko 3,5 milijarde dolara. Čak je i Ukrajina pogođena. Ali šta to znači? Iz administracije kažu objašnjenje je jednostavno, to je adut za pregovaranje. Washington i Moskva su trenutno uključeni u prilično komplikovane pregovore. Ukrajinski rat je dio toga. Trumpova administracija želi da Moskva zaista pristane na prekid vatre. Za Kremlj je to mnogo veće. Potpuno resetiranje bilateralnih odnosa, osoblje ambasada, sankcije, možda kontrola naoružanja, možda NATO, a možda sve zajedno. Kevin Hassett, direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća Bijele kuće, rekao je za ABC News da su tekući pregovori s Moskvom razlog zašto Rusiji nisu uvedene carine, barem za sada. Ako Moskva ne uloži istinski napor i prestane brutalne napade na Ukrajinu, Trumpova bi administracija mogla uvesti carine na, recimo, rusko gnojivo. Problem je što su američki farmeri ključno biračko tijelo Bijele kuće. Ako se podignu cijene gnojiva, poljoprivrednici će postati nervozni. Ista je stvar sa uranijem. Amerika pokušava prekinuti zavisnost od ruskog uranija koji se koristi u nuklearnim elektranama, ali time riskira povećanje cijena električne energije za američka kućanstva, a to nije dobro. Hoće li Bijela kuća na kraju pogoditi carinama i Moskvu, još uvijek nije jasno. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Mašine i radnici povučeni su prije skoro mjesec dana iz rudnika Bistrica kod Prijedora. Na ovom mjestu, bez potrebnih dozvola i uz protivljenje mještana, ugalj je kopala firma Drvo Eksport iz Teslića. Nakon što su radovi prestali, u rudniku koji dalje nije zvanično zatvoren, ostala je gomila uglja loše kvaliteta koji nije mogao biti prodan, velika količina raskopane zemlje i uništena okolina. Iako prema zakonima u Republici Srpskoj investitor nakon završetka eksploatacije rudnika ili zatvaranja rudarskog objekta mora da vrati stanje terena u onako kako je bilo prije početka radova, to još nije učinjeno. Tema Gojka Veselinovića.
Radovi u Bistrici su naprasno prestali. Mašine su povučene, a rudnik još uvijek nije zvanično zatvoren. Mještani su šokirani onim što je ostalo, kaže Daniel Lazić.
Prvo, ogromna klizišta koja su već odnijela, da kažem, tuđe zemljište. Ugrožen vodovod koji napaja cijelo selo, jer visi crijeva u vazduhu. Evo, iza mene vidimo da voda izlazi, niko ne popravlja. I najtragičniji je ovaj potok koji je nekad bio pun rakova. Hvatali smo ga kod djeca, upravo tu sam se i naučio plivat.
Koncesija za kopanje izdata je u septembru 2023. na rok od 5 godina. Redžip Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu, kaže da nije jasno zašto se prestalo sa radovima, ali da je prema zakonima Republike Srpske investitor dužan da izvrši remedijaciju i rekultivaciju zemljišta odmah nakon završetka eksploatacije rudnika ili zatvaranja rudarskog objekta.
Nakon primarnog saniranja terena, onda treba da radite zasade sa autohtonim vrstama i ozelenjavanje treba da bude na terenu. Također mora da se ukloni sve što može da šteti životnoj sredini, vodnim dobrima. Međutim, vidimo da tamo ima ostataka otpada.
Ekološka dozvola za rudnik dobijena je u januaru, a upotrebna dozvola u februaru prošle godine. Mjesecima prije toga su vršeni istražni radovi bez dozvola, zbog čega su mještani protestovali nekoliko puta. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, koje je izdalo ekološku dozvolu Drvoeksportu za rudnik Bistrica, kažu da je investitor dužan da se pridržava mjera i obaveza propisanih izdatom dozvolom, kako bi se mogući negativni uticaj na životnu sredinu sveli na najmanju moguću mjeru. Predstavnici Drvoeksporta nisu se javljali na pozive Radija Slobodna Evropa da pojasne zašto su prestali radovi u Bistrici i kada će izvršiti sanaciju terena. Ista kompanija kopa ugalj i oko 30 km dalje na Bukovoj kosi. I ovdje je eksploatacija počela bez potrebnih dozvola, dok je koncesija naknadno izdata.
Bojim se da imamo jedan obrazac koji se ponavlja kod privatnih rudnika, kako u Mednoj, tako i u Bistrici, a sutra potencijalno Bukovoj kosi.
Koje su količine uglja iskopane iz rudnika Bistrica, koliko je uglja izvezeno, te za koji novac, još uvijek nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Verbalni nesporazumi u saobraćaju bili su direktan povod za dvije masovne tuče, vađenje palica i noževa na očigled prolaznika u centru Podgorice u posljednjih 7 dana. Od početka 2024. godine uhapšeno je preko 1800 vozača zbog vožnje pod dejstvom narkotika, a više od 10.000 je vozilo pijano. Broj saobraćajnih policajaca u Crnoj Gori je 50% manje od predviđenog i neophodnog broja, a građani su ogorčeni. Priredio Srđan Janković.
Posljednji sukob između vozača se dogodio 7. aprila, prethodio mu je verbalni incident. Vozač jednog vozila je udario drugog šakom, a ovaj uzvratio drvenom palicom. Masovnu tuču od 30. marta u centru Podgorice zabilježili su kamere. Policija je navela da se vozač zaustavio vozilom u ulici ispred ugostiteljskog objekta kako bi razgovarao sa sinom i rođacima koji su sjedili u kafiću. To je omelo taksistu da nastavi kretanje ulicom, pa je došlo do prepirke i fizičkog sukoba u koji su se potom umješali drugi prisutni. Vinovnici su završili sa lakim tjelesnim povredama i krivičnim prijavama, a policija je 6 osoba poslala u pritvor. Kako je navedeno, na licu mjesta pronađene su drvena palica, skalpel, a pretresom vozila 2 startna pištolja. Ovo je samo dio slike saobraćajne nekulture u Crnoj Gori, čemu doprinosi veliki broj automobila, uske ulice, manjak policajaca. Crna Gora prema zvaničnim podacima s kraja decembra prošle godine ima skoro 307.000 registrovanih vozila, od toga u Podgorici više od 97.000, u Nikšiću skoro 30.000. Samo prošle godine registrovano je 40.000 novih vozila. Nadležni konstatuju hroničan problem nedostatka parking mjesta. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2024. konstatuje nedostatak ljudstva u saobraćajnoj policiji, posebno u Podgorici, gdje su predviđena 124 službenička mjesta, od čega su popunjena svega 63. Građani Podgorice o stanju u saobraćaju u anketi Lele Šćepanović kažu:
to je užas, užas. Nešto mora se mijenja ovdje.
Je li prevelika?
O, jest. Či veliki broj vozila i uske ulice i nekultura među narodom, znači sve.
Mislim da je najveći problem broj vozila, znači nema tramvaja, nema ničega, ona je Podgorica slabo povezana.
Pa jeste čuli da se u posljednjih 7 dana 2 saobraćajna incidenta rješavala bejsbol palicama i opštim tučama?
Takav je mentalitet naših ljudi. Onaj u saobraćaju je mnogo nervoze, ne znam, ljudi su isfrustrirani i tako dalje i tako dalje.
Haos u saobraćaju.
Zbog čega?
Zbog toga što se napunio grad, znači naselilo se masu, plus svaki vozi auto. I onda to je normalno kolaps. Ja kružim kad hoću na posao, kružim, tražim mjesta, plaćam gradskom parkingu mjesečno, nemam gdje. I onda sam prinuđen da ostavim broj telefona da zagradim nekog. Nema druge. Brzo se živi, nervozu stvara. Ja, na primjer, isti, eto, koji nisam za svađu i za nešto, hoću da se parkiram i obećam i neko vidim da izlazi, ja krenem da uzmem auto, dođu drugi, ulete, hoće silom na sramotu tu da se parkira.
Nemoguće je doći, da kažem, prije u periodu između 2,5 i 4 do kuće. Čak do sad vremena se stoji u kolonama. Imamo više nego jedno vozilo po glavi stanovnika u Podgorici, a naravno i male saobraćajnice, uske saobraćajnice.
Jeste imali kad incident taj vrste?
Nisam imala, ali sam prisustvovala u saobraćaju. Posebno parkiranje, posebno u toj špici kad se vraćamo sa posla. I onda naravno ljudi...
Bile pesnice?
Nije bilo, ali bilo ružnih riječi, prijetnji.
A saobraćajni vještak Goran Čarapić smatra da je situacija u dijelu bezbjednosti saobraćaja na našim putevima alarmantna. Prema njegovim riječima, glavni razlozi su brza vožnja, preticanje, vožnja pod utjecajem droge i alkohola, ali i drugi faktori.
Mi smo svjedoci da je na našim putevima u posljednje 2 godine, znači 2023. i 2024. godini, smrtno stradalo preko 152 lica. U tom dijelu, šta drugo reći već, da je situacija u dijelu bezbjednost saobraćaja na našim putevima alarmantna. To su podaci koji ukazuju na to da smo među, nažalost, vodećim zemljama u svijetu po broju smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama na 100.000 stanovnika. I sve veći apeli od strane nadležnih da se brzina vozila prilagodi nekim konkretnim saobraćajnim uslovima, to u velikom broju slučajeva vozači ne poštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.